Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualiųjų laidoje jums priminsime pasaulinį kontekstą, bažnyčios kontekstą ir tai, kas yra Lietuvoje taip pat labai svarbu. Ši diena, vasario 11-oji, yra minima kaip pasaulinė ligonių diena ir ji yra paskelbta popiežiaus Jono Pauliaus II 1992 metais. O katalikų bažnyčioje ši diena yra dar vadinama Lurdo švenčiausiosios mergelės Marijos diena. Švesdami šią dieną į laidą pakvietėme žmogų, kuris yra arti ligonių, gydytoją, daktarę ir krikščionę, kuri savo krikščionišką į pašaukimą gyvena kartu su tais, kurie jaučia fizinius, o galbūt ne vien fizinius skausmus, kančias. Ir šiandien laidoje dalyvauja Irena Povilioninė, gydytoja, onkologė, chemoterapeutė. Laidą ves Liutauras Serapinas. Ir man malonu, kad mes galime kalbėti apie tai, kas galbūt kai kuriuose šeimose yra tapę tabu, kad galime kalbėti apie tai, kas kai kuriems žmonėms atrodo nerimta, galbūt neverta net dėmesio, ir galime džiaugtis tuo, kad būdami tokie silpnučiai, mes galime paliesti savo protu, savo širdimi, savo tikėjimu tas gelmes, sakykime, tokių sunkių gyvenimo likimų. Taigi sveikinuosi su gerbiama gydytoja Irena Povilioninė. Gerbė Jėzui Kristui.
Gerbė Jėzui Kristui.
Labai malonu, kad jūs tokį lietingą rytą atliekėte čia į studiją. Ar daug žmonių kelyje, ar didelės pustis?
Daug žmonių, daug skubančių atlikti gerus darbus, tikriausiai.
Turbūt, kad taip. Bet aš žinau vieną paslaptį. Aš žinau, kad gydytojai ligoninėse, poliklinikose kiekvieną rytą pradeda labai anksti. Kada jūs einate į darbą, Irena?
Tai mūsų darbo valandas ankstyvas, taip kažkaip įprasta, kad ligoniniai anksti reikia dirbti, bet irgi yra pripažinta, kad darbingiausia paros dalis yra rytas, tai tikriausiai gydytojai ir nori geriausius ir svarbiausius darbus padaryti iš pat ryto.
Pastebėjau, kad tik atliekusi į studiją dar telefonu kalbėjote su vaikais, su šeima, nurodinėjote paskutinius, kaip sakant, patarimus, davėte ir visą kitą. O kaip jūsų šeima, kaip jūs anksti išeinat į darbą, o jie kaip sukasi?
Tikriausiai daugelio gydytojų, aš taip įsivaizduoju, šeima yra pripratusi ir irgi savotiškai, kai žmogus gyveni, kaip ir per savo tą gyvenimą augi, nors įprasta sakyti, kad mes tik vaikystėje augom, bet iš tikrųjų per visą savo gyvenimą vystomės ir augom, ir jeigu šeimos gyvenimas prasideda, tai irgi prasideda tas augimas, tai aš įsivaizduoju, kad jeigu kažkoks augalas turi savo formą, tai kiti, kurie aplink auga, irgi prie jo prisitaiko. Nu, vieni prie kitų prisitaiko.
O, kaip gražu, iš tikrųjų galima prisitaikyti. O daugelis nenori taikytis, sako, kad va, aš svarbiausias augalėlis ir jūs nustelbsi. Būna ir taip, taip?
Taip, bet didžiausias pasiekimas yra prisitaikant augti.
Ką jūs sakot, iš tikrųjų reikia prisitaikyti. Aš manau, kad daugeliui, na, sakykime, Lietuvos vadovų, tų, kurie kažką lemia, prisitaikyti prie to paprasto žmogaus, kuris turi tiek daug rūpešių, tiek daug vargų, tiek daug nusiskundimų, turbūt yra be galo sunku. Na, o jums, gydytojams, jūs taip pat kasdien matote žmonės, kurie ateina, kai kurie atneša tą savo bėdą, savo lygą, kūnišką lygą ar kokią kitokią tylėdami, o kai kurie labai dėjuodami. Kaip būna? Kaip jūs priimat?
Tai labai vaizdas labai įvairus. Tikriausiai pavadinčiau kaip su kokiu mišriu mišku rūdenį, kur labai daug spalvų. Tai taip yra su gydytojais ir ligoniais. Ir santykių visokių būna, ir iš paciento pusės, ir iš ligonio pusės, ir iš gydytojo pusės. Tas žmogus ateina turėdamas kažkokį tai sutrikimą, kažkokią tai negalę, ateina su savo lūkesčiais. Gydytojas irgi yra ir kaip gydytojas, kaip amatininkas, profesiją turintis žmogus, bet irgi yra kaip asmenybė. Tai tų susidūrimų būna visokių, bet tikriausiai dauguma ligonių lūkesčių, žmonių lūkesčių, kurie susirgo, yra patenkinami, aš taip įsivaizduoju.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, na, iš tikrųjų, norime pradėti tą kalbą, bet pradedame ją iš toli, iš mūsų tos, o gal ir iš arti, iš tos aplinkos kasdieninės.
Neskausminga ir nejauko truputėlį apie tai kalbėti.
Taip, taip. Primenu, jog prie mikrofono šiandien Liutauras Serapinas ir kalbinu gydytoją, onkologę, chemoterapeutę Ireną Povilioninę, kuri yra ir Lietuvos chemoterapeutų draugijos, bei Europos chemoterapeutų draugijos narė ir dirba kasdien su tai žmonėmis, kurie serga įvairiomis lygomis, bet viena iš tų lygų yra tokia tiesiog apgaupta tam tikra skraiste paslapties, liaudyje jį yra vadinama vėžiu, tai yra sunkus onkologinis susirgymas, tikrai visada turintis kažkokią tai lemtį, kažkokią tai pasiekmę, didesnė ar mažesnė, paliečiantis kiekvieną to žmogaus, susirgusio žmogaus asmenį, kaip ten bebūtų, ar abejinga, ar labai jautru, bet vis tiek palietimas yra. Ir jeigu kalbėti apie tą aplinką, tų žmonių, iš kurios jie ateina, vat, jūsų pacientų, jūsų, kaip gydytojai, jūs žinoma, turite paisyti gydytojų etikos ir nekalbėti apie kai kuriuos dalykus, taip pat kaip ir dvasininkai, kunigai, viskupai nekalba apie išpažinti, bet pakalbėkime apie tą, sakykime, mūsų gyvenimą, mūsų kasdienybę paprastai nuo širdžiai. Va, ateina pas jūs žmogus ir jums tenka pasakyti tą sprendimą. Taip, jūs sergate vėžiu, jūs sergate onkologinę lygą. Kaip jūs tą darote?
Darome kaip galima švelniau, kaip tik mokame. Mes iš tiesų nesam mokyti medicinos psichologijos, nes tais laikais, kai aš mokiausi, dar psichologija kaip specialybė buvo uždrausta. Kadangi jinai kažkiek susijusi su siela, aš taip įsivaizduoju. Tai vėžys yra liga, kuri paliečia ir žmogaus kūną, ir sielą, taip aš tikriausiai pasakyčiau. Ir tas jos baisumas yra susijęs su tuo, kad žmonės žino, kad tai yra grėsminga liga, kad jinai gali vesti į mirtį. Taip pat dar šiek tiek žino ir kartai prisimena gal iš kokių artimųjų ir pasakojimų, kad tai gali skaudėti. Ir kitas etapas yra klausimai, labai neaiškus klausimai pakibę apie išgyjimą ir be abejonės apie ilgą ir sudėtingą gydymosi laikotarpį. Tai vat visi šitie aspektai vienu metu užgula žmogų. Jis iš tiesų ateina kaip ir iš tos mūsų gatvės, iš tų namų, kur mes visi labai gerai žinom, bet tada tie visi klausimai suteikia tokį didelį sumišimą ir žmogus daugiau ar mažiau būna sutrikęs.
Tai jūs norite pasakyti, jeigu šalia jūsų kaip labai, na tai sakykime, konkrečios specializacijos žmogaus dar būtų kažkokia tai pagalba psichologo, teisininko, galbūt net kunigo, tai būtų gerai?
Be abejonės, aš manau, kad tiesiog ir mūsų šalis, dabar mūsų visuomenė yra tokiam vystymosi periode, mes keliam savo didelius, savo iškeliam didelius iššūkius ir su daugeliu jų gana gerai susidorojam. Mes bandom pakilti į kažkokias aukštumas savo įsivaizduojamas kaip piliečiai ir tuo atveju kiekvienas sritis nuo statybų iki medicinos tikriausiai, mes siekiam tų aukštumų. Tai medicinos šiais laikais mūsų socialiniai visuomeniai, kaip aš įsivaizduoju ir kaip matosi kitų šalių patirtis, tos aukštumos tai yra tai, kad ligoninėse pradeda dirbti ne tik tai gydytojai ir seselės, pavadinsiu tą seną žodį visiems labai mielą, bet ir psichologai, socialiniai darbuotojai ir kiti papildomi žmonės, papildomų tokių specialybių, kadangi žmogus, dažniausiai ateinantis pas mus, yra įsitraukęs į labai aktyvų psichosocialinį gyvenimą. Ir ta akimirka, kai jisai sužino šitą diagnozę, jam sugriūna visas šitas pasaulis, jo psichosocialinis pasaulis. Ir tai yra tas pats tikriausiai, kaip per televizorių mums dabar parodo, ką tik tai po žemės drebėjimo sugriuvusi 17 ten aukštų namą. Tai tam žmogui tai yra jo tokia katastrofa. Ir tada reikia ne tik tai gydytojo ir seselės šiais laikais mūsų dienomis.
Taip, jūs čia gana tiksliai įvaizdį sukūrėte, kad tikrai žmogus susirgęs onkologinė lyga yra išgyvenantis tą pačią rugsėjo 11 Jungtinėse Amerikos valstijose kaip pavyzdį ar Lietuvoje, sakykime, okupacija sovietų ir taip toliau. Na, taip, griūna pasaulis žmogaus. Na, ir čia pirmoji vietoje ateinate jūs, visiškai nepažįstamas žmogus, taip, gydytojas, kurio jis anksčiau niekada nepažinojo.
Taip, tikrai
na,
tiesa.
Lietuvoje taip yra, žinoma, mes esam taip liaudiškai vadinami švogerių valstybė, taip, vieni kitus šiek tiek pažįstame, tada ieško pažįstamų gydytojų ir taip toliau, bet dažniausiai tenka eiti pas tą gydytoją, kuris yra pagal gyvenamąją vietą ir tada ieškoti pagalbos. Ir va čia prasideda turbūt ta didžioji istorija. Vieniems ta istorija yra beviltiška kančios istorija, kitiems tai yra paslaptinga istorija su didelė viltimi, dar kitiems turbūt
sėkmės istorija.
Sėkmės istorija, neišpasakytos sėkmės istorija, dovanos taip iš aukštybių ar kažkaip kitaip pavadinti. Yra visokių pasaulėžiūrų žmonių ir mūsų Marijos radija, nežiūrint, kad jis yra krikščioniškas radijas, klauso įvairių pasaulėžiūrų žmonės, kurie įvairiais vardais vadina viešpatį kūrėją, kuris visą tai sukūrė. Bet jeigu aš jūsų paklausčiau taip va, paprastai, kaip jūs manot, Dievas sukūrė tą vėžį?
Manau, kad mūsų civilizacija, tai yra civilizacinė liga. Mes gyvenam, susikūrėm savo tą pasaulį, daug dalykų mūsų sukurti, patogumo dėliai yra mums kenksmingi arba malonumam mums kenksmingi. Taigi tai yra liga, kuri tiesiog gyvena mūsų pasaulyje tokiame, kokį mes kūrėm. Visgi mes, žmonės, esam labai laisvi. Nežinau, kaip jūs pasakys, bet aš nuolat jaučiu tą laisvę, pasirinkimo laisvę, gyventi laisvai ir mes renkamės. Tai kartais renkamės ir ne tuos dalykus, kurie mums tiktų. Ir žinoma, pasaulį valdo pinigai. Daug dalykų susijusių su blogybėmis yra tai, kad jie atneša krūvas tų pinigų. Ir už tų krūvų pinigų yra kalnai bėdų.
Oho, kaip jūs čia įdomiai pakreipėte kalbą. Tai galima būtų sakyti, kad vėžį sukūrė ne Dievas, o sukūrė kaip tik, sakykime, tie santykiai, kurie yra nuo Dievo nutolę, taip?
Ne visiškai taip gal vat nutolę, bet aš manau, kad tiesiog labai daug. Ar pavyzdžiui, žmogus labai daug nori dirbti, labai daug dirba 2 valandų ir, žinai, pamiršta savo darbo ir poilsio režimą. Toliau žmonės pamiršta tas vertybės, žinai, gali atsipalaiduoti, sukalbėdamas vakarinę maldą. Tas gali įvairiais vardais vadintis, gali vadintis mūsų poteriais, ar meditacija, ar geros knygos paskaitimo, bet ramybės valandėlė. Bet žmogus neturi tos ramybės valandėlės. Jisai dirba iki labai vėlumos ir tas darbas, tai mediciniškai mes galim pasakyti, kad tiesiog žmogus persitempia. Tie persitempimai paskui palaipsniui. Juk iš tiesų tai vėžių žmonės susirga nestaiga. Tai nėra peršalimas, tai yra liga įgyta per 20 metų ar panašiai.
Gerbiami Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie ligas, apie gyvenimą, apie viltį ir apie neviltį kalbame su gydytoja, onkologe, chemioterapeute Irena Povilionine. Prie mikrofono taip pat ir Liutauras Serapinas. Ir šiandien švesdami pasaulinę ligonių dieną, kurią paskelbė popiežius Jonas Paulius II 1992 metais, taip pat švenčiame ir Lurdo švenčiausiosios mergelės Marijos dieną. Ir mums krikščionims ši diena nėra tokia pilka, nėra kasdieniška diena, ją mes visaip suprantame. Lietuvoje gyvenantiems krikščionims, katalikams ypatingai, yra lengviau suprasti šią dieną, todėl kad mes turime nuostabią vietą, vietovę, kuri vadinasi Šiluva. Ir žinome, jog Šiluvoje yra pasirodžiusi švenčiausioji mergelė Marija, laikydama ant rankų kūdikėlį Jėzų. Šitas stebuklas yra nuvilnyjęs per visą pasaulį. Jis yra išvežtas lietuvių, kurie gyveno iki antro pasaulinio karo, iki sovietinės okupacijos Lietuvoje, yra išvežiotas į viso pasaulio valstybės, ten, kur jis turėjo pasitraukti nuo karo, nuo persekiojimo mūsų tautiečiai. Taip pat mes žinome, kad per katalikų bažnyčią ši žinia yra pasklidusi tikrai labai plačiai ir piligrimai į Šiluvą, kaip liudyje Šiluvoje dirbantys klebonai, liūdija jie, kad piligrimai tiesiog plaukte plaukia ir lietingų metų, tokių kaip šiandien, ir skaiščių vasaros metų, ten nuolat plaukia žmonės. Ir kuo jie ten eina? Jie eina susitikti su Dievu, pasikalbėti su švenčiausia Dievų motina Marija, surasti kažkokią tai atramą savo gyvenime, pasisemti išminties ir sveikatos. Ir žinome, jog Šiluvoje yra speciali bazilikoje koplyčia, kuri taip ir vadinasi ligonių sveikata. Apie šią koplyčią galima būtų daryti daugybę laidų, pasakoti visus tuos pasveikimus, pagyjimus ir taip toliau. Ir šiandien kalbėdami apie švenčiausiosios mergelės Marijos, Lurdo Marijos dieną, mes turime lietuviai kuo pasidžiaugti. Tikrai turime. Mes turime ypatingą švenčiausiosios mergelės Marijos žvilgsnį į Lietuvą. Ir tas žvilgsnis mums dovanoja ne vien tik supratimą, išmintį, gyvenimą, džiaugsmą, nusiraminimą, bet dovanoja ir sveikatą. Ir šiandien laidoje dalyvauja gydytoja, kuri taip pat stengiasi savo gyvenimu duoti sveikatos, duoti to žinios arba to supratimo arba to pagyjimo tiem žmonėms, kurie serga tą sunkia lyga, apgaubta įvairiausių gandų, vėžių, onkologinėmis ligomis sergantiems ligonėms. Na ir tęsiant kalbą, gerbima daktarė Irena, sakykite prašau, ar jūsų gyvenime yra buvę tokių atvejų, kai jūs matėte, jog šalia jūsų tikrai yra ta Dievo gydanti ranka?
Labai daug. Tai yra beveik kad kasdienybė, galima sakyti. Iš tikrųjų, aš pritarčiau vienam amerikiečių teologui ir dvasininkui, kuriam sakė, kad šiais laikais nėra išgyjimo stebuklų, o jisai sakė, jų yra labai daug, jų tiesiog pilnos ligoninės. Tai aš visiškai pritariu tam posakiui, kadangi tikrai labai daug žmonių, dauguma žmonių pasveiksta. Ir kiekvienas pasveikimas, manau, kad yra išgyjimo stebuklas. Prie jo prisideda kaip kelionės draugai arba kaip vadovai, gydytojai ir kitas medicinos personalas, bet pats tikrasis žmogaus išgyjimas ir yra stebuklas. Kad žmogus sugebėjo su įvairiopa pagalba susitvarkyti tam sunkiam periode, įveikti kūnišką negalę, įveikti dvasinės krizės, išeiti, reabilituotis ir vėl sugrįžti į gyvenimą. Tai aš tai vadinu stebuklu. Jeigu žmogus nepasveiko ir priėmė savo pasikeitusi gyvenimą ir irgi nuėjo kartu su savo kūnu ir dvasinio gyvenimo kelią, tai dažnai savo gyvenimo pabaigoje išeinant tie žmonės tą periodą taip pat įvardino. Ta pasikeitimų periodą taip pat įvardino kaip stebuklų metą, nes išgyveno ir patyrė tai ir taip stipriai, ko normaliam paprastam gyvenime nebūtų patyrę. Ir tai vertino taip pat kaip gyvenimo dovana.
Žinot, prisiminiau tokią istoriją, pasakojo vienas kunigas. Klaipėdoje šalia onkologinės ligoninės yra pranciškonų pastangomis pastatyta speciali maldos vieta, koplyčia, bažnyčia reikėtų sakyti, nes dabar bendruomenės yra tokios kompaktiškos, mažos ir tos koplyčios jau tikrai atstoja tikrasias bažnyčias. Ir yra pastatyta bažnyčia, kurioje susirenka žmonės melstis, prašydami išgyjimo iš onkologinių ligų, dėkodami, taip pat ir bendruomenė yra ten sergančių žmonių, yra nuostabi bendruomenė, tikrai įliūdija mums gyvenimo vertę, gyvenimo džiaugsmą. Mes dažnai girdime ir per televiziją, ir per kitas radijas, ir žiniasklaidą kalba apie tai, kaip yra blogai, kiek daug yra sergančių, kiek beviltiškų, kiek nusigėrusių, kiek ten narkomanų, kiek kažkokių tai recidyvų ir taip toliau, ir taip toliau. Bet gyvenimą liūdija ne nuopolis, gyvenimą liūdija tas pasikėlimas iš nuopolio.
Tikrai, tikrai. Ir žinokit, kiekvienoje situacijoje yra visiškai taip iš pašalies atrodo kartais gal, kad ta vieta, kur mūsų nėra, jinai, nu, vienais atvejais atrodo labai patraukli ir graži, o kitais atvejais nepatraukli ir negraži. Tai pavyzdžiui, kalėjimas yra visiškai nepatraukli vieta. Ir ligoninė, nors įvairiais aspektais, kai kas ir bando patekti į ligoninę ir jam nepavyksta. Žodžiu, čia iš tikrųjų gyvenimas yra labai įvairus. Tai, bet iš tikrųjų ta liga, onkologinė liga yra... Jeigu aš esu tai tik tai gydytoja, nu tai panašiai kaip būtų advokatas, bet iš tikrųjų, jeigu paties žmogaus paklaustumėm, tai yra įvairūs aspektai tos lygos. Sakau, kartai žmonės tai įvardina ir kaip teigiamą dalyką, žinot, netgi su, pavyzdžiui, skaitant, dalinantis mintimis arba ir skait, galima daug perskaityti, žmonės savo didžiausias vertybės bando užrašyti. Sakysim, psichoterapeutams yra klausimas, ar užsiimti kokią nors sudėtingą ir prabangią psichoterapiją žmogui, kuris serga progresuojančią onkologinę ligą. Tai yra, kada jau liga, kaip sakyt, vis greitina jo gyvenimo pabaigą. Ir psichoterapeutas išdryso užsiimti ir paskui tas žmogus prieš pat savo gyvenimo pabaigą, prieš pat mirtį, kuomet vos tik sunkiai galėjo pasakyti keletą žodžių, padėkojo daktarui už išgelbėtą gyvybę. Tai aš čia irgi noriu kaip ir apibendrinti, kad ir gydytojas, kaip sakyti, visam laikui gavo savo atsakymą ir tą netgi užrašė knygoje, kad mes turim gyventi šią dieną, šią valandą. Jeigu mes bendraujam dabar, tai ir bendraukim dabar. Darykim tik tikrą dalyką, patirkim bendravimo džiaugsmą. Ir vat visai nesvarbu, tiesiog tai, kas šiandien tam žmogui svarbiausia, mes ir stengiamės abipusiai tą padaryti. Ir tada ta diena bus labai prasminga. Ar jinai bus ligoniniai praleista, ar kitoj vietoj darbe, kiek mes darbuose praleidžiam arba gatvėj be prasmiškų dienų ir valandų. Tai taip, kad patirta, kad ir sunki kebli padėtis, bet bendras išėjimas iš tos padėties ir suradimas tos išeities teikia vis labai didelį džiaugsmą. Ir galim patirti sunkiam varge toj netekti ir bėdoj, galim išgyventi gražiausius džiaugsmus, supratimo abipusio ir taip pat pasiekimų džiaugsmus. Tai taip, kad ir tas džiaugsmas kartu patirtas, kartu jisai padeda ir gyti.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kuri yra skirta pasauliniai ligonių dienai ir kuri katalikų bažnyčioje yra vadinama Lurdo švenčiausiosios mergelės Marijos diena. Šiandien prie mikrofono jūs girdite gydytoją onkologę, chemioterapeutę Ireną Povilioninę, laidą veda Liutauras Serapinas. Kviečiu trumpam pasiklausyti muzikos, po kurios mes tęsime šią laidą. Thank you.
girdite Marijos radiją.
Tęsime laidą, kuri yra šiandien minimos pasaulinės ligonių dienos proga. Daroma būtent tokia pokalbis su gydytoja, onkologe, chemioterapeute Irena Povilioninė. Prie mikrofono taip pat ir Liutauras Serapinas. Pirmoje laidos dalyje mes kalbėjome apie tuos žmonės, kuriuos sutinkame darbe, kuriuos sutinka gydytojai darbe, sergančių žmonės įvairiomis onkologinėmis ligomis. Kartais atrodant, jog tai yra tikrai gyvenimo pabaiga, nors tenka gyventi toje pabaigoje ilgai ir skausmingai, o galbūt viltingai, o galbūt atnešant kažkam tai visiškai naują gyvenimo pradžią. Ir gydytoja Irena Povilioninė mums liudija šiandien savo gyvenimu ir savo darbu apie tai. Taigi, gerbiama Irena, jeigu dabar, na, lietuviai turi tokią tikrai unikalią padėtį savo bažnytinėme gyvenime arba tame pasaulietinėme gyvenime, kaip jį pavadinsi. Turime Šiluvą, kurioje yra švenčiausios Dievo motinos Marijos su kūdikeliu ant rankos palikta žinia apie viltį, apie išgyjimą, apie pasveikimą, bažnyčios atstatymą, tiesos atstatymą. Taip pat turime Šventąjį Kazimierą, kuris taip pat buvo ligonis ir turbūt sirgo tokia panašia lyga kaip ir onkologinė lyga. Turime ir daug savo tarpę, ir aš esu turėjęs nuostabę, ir dabar turiu, taip turiu ir dabar, mokinę, kuri Rūtelė, kuri, būdama jauna, paskutinėse gimnazijos klasėse susirgo leukemiją ir ji išėjo pas viešpatį, bet išeidama pas viešpatį jinai tiek daug sukėlė meilės, bangų, džiaugsmo, tikėjimo, vilties bangų, kad jos laidotuvėse dalyvavo daugybė žmonių, kurie vieni kitų nepažinojo, bet buvo susipažinę per jos ligą ir tapė laimingi. Paradoksas tai yra tame, kad ta žmogus su viena savo kančia, su viena savo liga, jis atneša tūkstančiam žmonių džiaugsmo. Kaip taip gali būti? Kas tai yra? Jūs tą matote, ar jums teko matyti tokių savo gydytojos praktikoje, tokių atvejų, kai žmogus atėjo visiškai praradęs gyvenimą, o toje visoje praradimo istorijoje gimė nepaprasto grožio pasaulis?
Žinot, irgi aš esu labai privilegijuota, nes šios nepaprasto grožio pasaulius irgi matau labai dažnai, kasdien. Ir vat jūs labai gražiai paminėjote savo epizodą gyvenimo ir ką jūs iš jo turite. Tai iš tiesų dauguma ligonių, arba sakyčiau, kiekvienas ligonis yra tas mūsų gyvenimo perlas, mūsų šeimom, mūsų aplinkai, draugam, darbuose. Yra daugybė be galo gražių istorijų ir tų, kai žmogus pasiligojas, būna neatleidžiamas iš darbo, bet darbdavys stengiasi pabandyti priderinti prie jo darbą, kad tas žmogus dar galėtų dirbti, nes tas darbas jį stiprina ir kartu jis tam darbui duoda daug naudos. Į kitų istorijų, kuomet šeimos susibūrė bendram, tokiam, kaip sakyti, geram darbui, pakilėjimui, tai yra tas žmogus, kuris susirga ligonis, patiria, kad jis turi žmonių, kurie jį myli ir jis juos myli. Ir ta meilė tada daugėja. Tai taip, kad aš manau, kad kiekviena šeima, net nereikia garsaus žmogaus, kuris, bet kiekviena šeima labai dažnai susidūrusi su sunkia liga, kuri jos sunkumas gal tame, kad jinai ilgai užsitęsia, kad gydytojai net ir pasveikus negali pažadėti 100%, kad tu visada būsi sveikas, reiškia pasilieki kaip ant kokio nestabilaus tilto. Ir vat tai, kad žmonės sugeba su tuo susidoroti, kad jie sulaukia iš kitų žmonių pagalbos ir patys duoda tiem žmonėm tą stiprybę ir pavyzdį, ir aš manau, kad tai yra labai dideli dalykai. Gražus dalykai.
Na, kitas žmogus, besiklausantis galbūt turėjęs, sakykime, savo gyvenimo patirtyje ir kitokią patirtį gali sakyti, na jūs tikrai piešiate, tikrai ką norėtumėte matyti, bet ir tikrovė yra kitaip.
Bet aš taip matau, žinokit, tai yra labai daug pavyzdžių, juk pas mus pavyzdžiui nėra dar savanorystės sistemos, nors jau žmonės išsivažinėja, dažnai tėvai nebeturi vaikų, jie yra toli. Ir žiūrint į kitus kraštus, kur teko pabūti, pasisvečiuoti ir pakeliauti, pavyzdžiui, Kanada tokia labai žavi savo savanorystės sistema. Tai aš, kai žiūriu į savo Lietuvą, mes vis tiek gyvenam ir labai gerai gyvenam. Ir tie mūsų savanoriai, žinot, kas yra tie mūsų savanoriai, mes turim savanorius. Savanoris yra bendradarbis, draugas, kaimynas. Kaip sakyt, gyvenimo draugas su tuo, kuriuo tu gyveni, tavo šeima ir tavo giminaičiai. Giminės surenka pinigų, giminės susidaro tvarkaraštį ir būdi prie to žmogaus, jeigu reikia. Bendradarbiai būdi, draugai būdi, visi stengia. Tai mes, žodžiu, turim didžiulį kiekį savanorių, tuos, kuriuos mes užgyvenam, kurie aplink mus gyvena. Ir tai, žinokit, yra labai gražu. Ir aš, pavyzdžiui, nedrįščiau pasakyti, kad mes neturim savanorystės. Žinoma, socialinis gyvenimas diktuoja ką kitą. Mes nebenorim gyventi tose, tokiose gražiose bendruomenėse, kaip kokiam kaime. Mes išsivažinėjam po visą pasaulį. Ir tuomet galim pašnekėti telefonu ar Skype ar kažkokiu kitu būdu susisiekti. Bet kai gyveni žmogui, žmogaus reikia ir labai konkrečiai, va tuo prisilietimu, rankom, kaip sakyti. Tai taip, kad išlieka tie artimi žmonės ir jie padaro visus tuos labai gražius reikalingus darbus. Ir pavyzdžiui, sūnus, kuris ilgai nebendravo su mama, jai susirgus, sako, aš tiek daug skiriu darbui ir aš, žinai, mes atsiskyrėm su mama ir aš dabar galiu pasiimti mėnesį atostogų ir slaugyti savo mamą. Ir suprantat, ir jis tai padaro. Ir kitas sūnus, kuris irgi taip sudėlioja savo darbą, kad galėtų tėvą kiekvieną savaitę ar ten kas dvi savaitės vežti į ligoninę, pasiimti, atvažiuoti, jeigu tai, tai žmonės ne tik ligonis, reiškia jo aplinka taip pat pakeičia tą savo gyvenimą, priderina prie to ligonio. Tai yra labai gražus dalykai. Aš jais žaviuosi, iš jų mokausi ir jie mane stiprina. Jie mane stiprina ir tada, kai aš esu labai pavargusi ir reikia išlikti tam pavargime, kaip sakyti, tai, kad jeigu tu nebenori matyti gyvo žmogaus ir norėtum matyti kokį medį, tik tai, bet tau dar reikia pamatyti tuos žmonės ir surasti jėgų padaryti tai, kas privalu būtų padaryti, nes šiandien tam žmogui taip labai reikia. Tai va tas ir duoda, tu viršiji tas jėgas, kurias atrodytų, kad galėtum kaip žmogus jau jų nebeturėti ir jų turi. Ir aš matau, kad tie namiškiai, artimieji, draugai, jie taip pat visi padaro virš savo galimybių. Pavyzdžiui, kaip aš sakau, man atrodo, kad aš taip nemyliu savo mamos, kaip mano sutikti žmonės, kaip sakyti, vaikai myli savo mamas ligonės. Tai aš iš jų mokausi, kaip reikia mylėti savo mamą.
Na, mes kalbame vis apie ligonis, apie tuos, kuriuos jūs savo gyvenime, savo darbe sutinkate kasdien ir jūs sutinkate tikrai gausybę. Gerbėmiams radio klausytojams primenu, jog šiandien prie mikrofono yra gydytoja, onkologė, chemoterapeutė Irena Povilonienė ir ją kalbina Liutauras Serapinas ir kalbame apie pasaulinės ligonių dienos temas. O jeigu pakalbėti apie gydytojus, kiek liko laiko, nedaug liko, visada paliekam svarbiausia turbūt į pabaigą, nes tikrai ligonis yra be galo svarbus ir jį neša ant rankų. Neša ant rankų gydytojai, slaugytojai, neša įvairiausi, nesakykime, aptarnaujantys žmonės, va, paminėjot savanorius, paminėjot giminės, artimuosius, draugus, pažįstamus, kaimynus. O gydytojai, juk iš tikrųjų gyvenate tokioje, jūs dirbate tokioje sunkioje atmosferoje, arba kitaip tariant, tokioje erdvėje kaip kare, kaip būtų fronto linija, nuolat veža ir veža aukas. Ir tikrai dažnas gydytojas juk kažkaip turi atsikvėpti. Tas sovietizmas yra palikęs tokį nedvasinio gyvenimo patirtį. Gydytojas prigeria alkoholio, tai pailsi, galbūt net narkotikus vartoja, yra nusiminęs, nusivylęs, dalyvauja lošimuose, kad kažkaip save atjungti nuo viso to. Kaip jūs matote savo aplinką, savo kolegų, kaip jiems padedate?
Tenka prisipažinti, kad ta aplinka irgi yra ir sudėtinga, kad ir kaip mylėtum savo darbą ir galėtum jį vadinti savo hobiu, bet yra bendra žmogiškosios taisyklės ir yra tas ar nuovargis, ar tiesiog jau, kaip sakyti, prisisotini tokių pačių įvykių ir pradedi elgtis, pavyzdžiui, nebe taip, kaip norėtum. Ir tai manau, kad dabar daug kilusių klausimų ir atsakymų ir pasikeitimų lems tai, kad bus priimti pozityvus kažkokie sprendimai, kur kartais kaip vat atrodytų darbas, kuris labai kaip ir turi prasme, prasmingas, bet irgi patampa sunkus, jeigu pasirodo, kad žmogus negali tiek padaryti, kiek jam yra tikimas iš jo, arba kiek jam yra pavedama. Tai, bet čia jau, manau, labai paprasti dalykai, pertvarkų dalykai, jie net nereikalauja didelių, kaip sakyt, kažkokių labai didelių dalykų, bet, tarkim, toks paprastas, kad bet, kada mes kalbam apie ligonius ir gydytojus, tai konkrečiai prieš mūsų akis tikriausiai visiems mes įsivaizduojam žmonės ir gydytoja kažką darantį, kalbantį, aiškinantį, mąstantį, tarp kitko gydytojai turi pamastyti ir dauguma sako, jie geria kavą. Bet aš iš tikrųjų pyktelėjau ir pasakiau, kad mes negeriam kavos, mes mąstom. Jeigu jūs norit, kad mes jūs labai gerai gydytumėm, tai žinokit, kad mums reikia pamastyti. Ir tai, žodžiu, gydytojas turi ir pamastyti. Ir taip pat dabar labai tas pasaulis toks yra, reiškia, visi nori ieškoti kažkokių klaidų ir taip toliau. Tai vat aš norėjau pasakyti, kad gydytojas turi pripildyti didelės bylas. Jos dar kai kada vadinamos ligonių istorijos, bet tai yra tiesiog sergančių žmonių ligos bylos, kurias, jeigu kažkas norėtų, galėtų ten ieškoti kažkokių, kaip sakyti, miligramų, mililitrų, valandų ar minučių. Tai vat tos bylos, iš tiesų, jeigu gyvenam tokiam amžiui, kur iš gydytojo reikalaujama ne tik tai išgydyti ligonį ir padaryti tuos gerus sprendimus, patarimus, bet taip pat ir užpildyti didžiulės bylas, tai aš taip įsivaizduoju, kad turėtų būti sekretorės, kurias tas bylas susektų, sutvarkytų, atspausdintų ir taip toliau. Tai mano gal vienintelis didžiausias troškimas, kad pasikeitusiam gyvenime irgi tas gydimas kartais mes žengiam labai į tokią, kaip sakyti, iš tikrųjų į didelę tokią sritį, kur turim priimti labai sudėtingus sprendimus, nes labai daug žinom apie žmogų, apie jo vidų, apie jo ląstelę, tai gydytojams reikia daug mąstyti ir tos bylos reikia rašytojų. Tai aš su tokiu palinkėjimu, kad nes gydytojai pavargsta ne nuo ligonių, bet tikriausiai nuo to papildomo darbo, kurį iškrauna mum šio laikinė socialinė visuomenė.
Ir atskleidėte didžiausią paslaptį, taip turbūt paviešinote, kad gydytojas daug savo jėgų atiduoda tam ir ten galbūt, kur nėra svarbiausia. Tai yra tam biurokratiniam, kaip sakant, apipavidalinimui.
Taip, ligonėms linkiu tikrai pasveikti, reabilituotis, o kitiem patirti naują gyvenimo etapą ir jį labai išgyventi. O ir noriu visiems pasakyti, kad gydytojai negeria kavos, jie masto apie ligonius.
Ačiū Jums labai, kad Jūs randate laiko Marijos radijoje pasidalinti, o Jūs, gerbiami radijo klausytojai, šiandien turite tikrai nuostabią progą pasimelsti, padėkoti tiems gydytojams, galbūt net ir sutikus tiesiai ranką paspausti, į akis pažvelgti, padėkoti už visą kantrybę, už visą tą meilę, kurią jie dovanoja per savo profesijos pašaukimą. O žinoma, yra ir kitokių atvejų, tai ten mes turime liudyti dar didesnė savo jėgos, proto, valios ir meilės galimybę atleisti.
Ir būkite atviri su gydytojais. Kai ateinat pasimetę ir sakykite, daktarė, aš visiškai esu sutrikęs. Nuo ko man pradėti?
Ačiū. Pradėkime nuo to, kaip visada, nuo tikro.
Taip, tai yra bendravimas, tai yra pasitikėjimas, tikėjimas, viltis Ir mylėkim vieni kitus.
Gerbiami radio klausytojai, šiandien jūs girdėjote gydytoją, onkologę, chemioterapeutę Ireną Povilonienę. Laidą vedė Liutauras Serapinas. Pasilikite su Marijos radiju.